نجلك مسكمة قدامك لأقدم هيكم أسيم.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Espacio ASIM. Queremos informarnos hoy sobre la desnutrición y sus consecuencias. El programa fue elaborado por la licenciada Sonia Rojas, encargada de Salud Pública del Departamento de Salud de la ASIM. A continuación, Julián Cardoso compartirá el programa con ustedes en su idioma materno.
Mipkinintom na naktemak la singuitas kiskama. Ingimpek akit na nintom itnek na han aklan matas kamya. Apkilan ok mata Dios enlet mipka asuk apkilay kamko. Itnek maklan masalmos 72 versikulo 12 akwaik mo 14. Ang ilimlim mo ksat na han arutom ha lintampa apkilihi kam alihi kam. Nan pok apkiltom ha apkilay kamko. Dios apmayay okla, yoyem el pasmuk. Itnek aklan ma versikulo Isaías 58. Itnek nahan aklan ma evangelio apsama sa iklas tepan Jesus nipisek sa enletawk nahan kilasma yoyam etawum kok enletawk. Itnek ma san Mateo 14, 13, 21, Mateo 15, 32, Mateo 16, 10, Marcos 8, versículo 1, Kwaikmo 9, Lucas 9, 10, 17. Jesús, haba este cuam sa apkil mesca kaptoy kao enletawk e kapkil tamil keskakmik altenhan. Akmas kapimpeuk, alap maning maskem. E kaso, aptamhaikam alta Jesus, apkiltemok, alta el pasmuk, apkiltemok Dios, katneh aktamil apimpeuk, altamil apimpeuk enletauk. Apkiltamil keskakmik altanhan enletauk, aknatos kamasom kikilyekamo, akmasom apkiltemakla, akmasom apnekamkakla. Amya, mepkinin tom, nahan, singwitas keskama, kapkosat nintom. Ning iltimem ning ko, akmasom nin tom akit na mata ning yiwoklo. Itnek na atke agrupo sa klan ma. Mipke nin tom aktom ha, aktimkis kam ing yempek. Miwani kam sika, mipke vitaminas, minerales. Mipke nin tom, aksoyam ning maskem, aknon ak diabetes nan mok. Muklam ak cancer. Mipke nin tom awan kik, hentawaksik. Miwana miyek sa tsika, kain hoik sat ka ikning maskeim. Imtilik sat katnek akim na atem apiempek. Mipke asuk akleno malka akmasom aptom aktom ha akmasom akibi akngo. Imtilik katnek enlitak apmorsama apneikam ka akla anahan sasmanko. Itneika aklan ma akmasom nintom ayay malko mata nintom. Itnek aklan ma 4 aktem akla nintom mongwan kihik. Kaitek aktem aklaktamela katamelek engimpek. Kaimalkek vitaminas, minerales engimpek. Ainyem ahmepkin entom, sika alingam kogmata iimtilik. Kain hoiksat ning maskem kaponkeksat itnek apim natem. Pahyang kog aptom sika kilwok kaik ning maskem. Teyek miknahan mata kilupak sika. Itnek akwisi ang kog emasyon walay paywam. Awan ke katiyamok kilo pagsika. Pahla ha. Itaw kaptom. Kitsikla haptom. Lugila ning maskem sa kilya asasma at nonak ning yanma. Lugila mok ning maskem. Itnek ang koksika ako sa ilag. Emasyusyon. Iwagla. Ingitsa pagsatsika. Itnek emok pasmoyam ita amalumok mata. Apiyawaklo sika at nokla. Aktemaklapnikam. Katamilek apiyawaklo ay niyamamip kaptom. Akmasom aptom. Itnek singa na makla akte makla nintom yoyem antimik hinghas nang kok ay nima nima nime singa ikag meme. Masa sama aktamila kaitik aktimkis aktaminkis kama ayit kakilwana ay ikag mata leche. Akmasom apnikam ka klasika kawan na miyek apiwoklo mipke apim na temsat itnek. Akmasom nintom aktom ha kitsik nintom. Mepki vitaminas, minerales, enguankek ang mok aknokla grupo nentom. Ning yawaklo, kay masyek mata nentom, yoyem katamilok, nahan katnek at tamakim natin ning yawaklo. Akwise ilak, itnek na akwise nentom, diodo, vitamina A, hierro, aktom haktamil akleno maska aslasmanko, masa aklingam nintemak la inghas ng kukmata antomak. Akleno maska sasmanko nahan sika apkileno map. Akwese ilak vitaminas, hierros, diodo, minerales, aktom haktamela, kapasmuk in yimpek. Singye kay o kilos ingak. Yitnek sa tangok tem ak temana kay akiwi kilos pak katnek sa taktos kam apiyempek. Masa apiekas kaik mo aptom aptom. Kasamuk sa tnang pismuk pak. Akwitam maska aso sasmanko akit na mata aptoy ka kwa masis nahan akaitik pismuk. Pah kasnok ning yawakso ak temaklan akwani kam ning ingyempek. Witaskek nahan Pahihwap na ikam kaksa aptoy kagmata asika uam sakmasis ak no na gaseosa nanmok metoy kag akil na. Ning mawanyik he ang timhik ak tamilanin tom ting mengak. Apiyap maik ang kanayk apon ka akil sikmok sakapkit kik itawong kok yawak so ak temak sa nintom akil na verduras frutas. Ning maskem ning mawan ang iklok ing mok. Ning maskem mong mawan ang eklok ing mok ay inyim a nintom itnek akwisil walay po iwam kanseres na diabetes. Akle na mas kasasman ko ak masom nintom ak masom. Alanas ko ning maskem na kay ingwan kek angin misik kay tek nintom ak tamila ang tamin sikmata ang yimpehek. Ampay kamok ak temak sa ning mam ning ilmam nintom almasen ang ilmok sa helado karamelo ta ang moksat bananas leche. Ninsa mas kamo galletas ang muksat apitik watke watka apitik tata apitik yoyem ang lanak nintom ak tamila nintom ak temak sa nintom hawe as hawe wam sa nintime ming haslangkok awan kik il tamen sakpok sika yo aklo ak temak sa nintom itnek ang kok ningan ma akil na amyip hawe wam sa ang ilmok ak nikaw kalmasin ang ilta milsik ak aptoy kauksika katamilok sa tapkik tingam na mok ak itong kok matakil na. Hawi yo yam katnek ak tamalanin tom e ka ak tamalasat katnek naisik sa apias kama eskwela ing yaylok sa mata knok sa aplik mo sa map. Katamilok sa apias singwe yam katnek sa apias kam ko e ka ayin yam aptem na hanting mapak ak tamila aptom. Kapuan ko sa kait na mapatik. Akwang kakso yikhening ilay sem nin sena na kay e ka aktom hakta mila yoyam ang wahanam ko kaknok sa kseno maska yoyam iltoom kok mata si ka hakis na yoyam katamilok na hanpay ho ap na ikam kaksa. Bamsa, amya.
Ustedes escucharon a Julián Cardoso en Espacio Asim sobre la desnutrición y sus consecuencias. El programa fue elaborado por la licenciada Sonia Rojas, encargada de salud pública del Departamento de Salud de la Asim. Les esperamos la próxima semana con el tema La Fundación Indígena para el Desarrollo Agropecuario, FIDA. Que tengan un buen resto de jornada. Adiós.
Hello. Yeah.